Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. І почнемо цю годину із ситуації на війні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право захищатися від нападів Росії на свої міста та об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Bloomberg. Столтенберг зробив цю заяву, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх ударів по території Росії. Він додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу. Коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з Росією, сказав Столтенберг. Ну і також повідомляються аналітиками Інституту вивчення війни, що російський президент Путін тим часом створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні. Вони наголошують, що під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якщо таке, звісно, існує в Росії загалом, Путін заявив, що так звана спецоперація в Україні може бути тривалим процесом, що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії. Що ж, безпосередньо про те, що відбувається на війні, ми поговоримо із Михайлом Притуловим, військовим експертом, полковником запасу. Він зараз, ми з ним зв'язуємося. Також, що зауважили експерти Інституту вивчення війни, що на цій зустрічі, вже згаданій, Путін порівняв себе із російським царем Петром Першим і зазначив, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся цар. Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна на війні в Україні, пишуть аналітики у своєму звіті. Як відверто імперіалістичні та все ще максималістські, Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання нових українських територій. Аналітики інституту також зазначили, що російський інформаційний простір позитивно відреагував на такі заяви диктатора, які створюють додаткові умови для затягування війни. І також в інституті навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції. Ну, Україна не Сирія, ми це з вами розуміємо, і насправді, навіть якщо подивитися на ту реакцію, на ті перехоплення, навіть які ми маємо із фронту, і коли на фронт з цієї сторони потрапляють росіяни, які раніше воювали в Сирії, вони всі кажуть, що тут навіть близько не Сирія, тут все набагато для них гірше. Ну і зараз мені підказують, що таки вийшов на зв'язок Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу. Пане Михайло, вітаємо вас, слава Україні!
Героям слава!
Ми побачили на тижні, що на російських аеродромах глибоко в тилу у них була бавовна, припускають, звісно, що йдеться про українські безпілотники. Що ось цей новий вид бавовни для нас дає, і чи дійсно, як кажуть західні оглядачі, це змінює хід війни?
Дійсно змінює хід війни. Ну, по-перше, Україна є ракетною державою, Україна виробляла більшість ракет, які є на озброєнні зараз Російської Федерації. І сподіватися на те, що Україна не зможе зробити безпілотник, який буде доставати на кілька тисяч кілометрів, ну, то було б не дуже вірно і дуже самовпевнено з боку Росії. Звісно, нам був потрібен певний час для того, щоб налагодити виробництво, щось відновити. Однак фахівці, підприємства, потужності, досвід, він залишився в Україні. І, звісно, що дуже ймовірно, що то саме українські безпілотники українського виробництва могли достати до Енгельса, могли достати до Рязані і саме до ядерної тріади Путіна. Путін дуже пишався своєю ядерною тріадою. Це підводні човни, ракетні війська стратегічного озброєння та стратегічного призначення та стратегічні бомбардувальники. І ось прилетіло прямо по одній з частині ядерної тріади Путіна по стратегічним бомбардувальникам. Справа в тому, що стратегічних бомбардувальників у Путіна не так багато, і зробити нові він не може. Це всі машини, які були зроблені за часів Радянського Союзу. От, у кращому випадку деякі з них були модернізовані. Як то Ту-160, які він отримав, 15 штук з України, і також Ту-22М3 і Ту-95. Кількість цих бомбардувальників у Путіна обмежена, і це не відновлюваний ресурс. Ту-22М3 він знаходиться на озброєнні і може нести три ракети типу Х-22. Ту-95 несе трошки більше, він несе 6 ракет, вони знаходяться крилатих ракет. І крилаті ракети можуть запускати саме тільки з таких літаків. Тобто, крім калібру, який має наземний старт, всі інші вони пускаються саме з літаків, у тому числі там Х-101, Х-55, Х-555, Х-102. Тобто всі ці ракети вони можуть бути запущені лише з цих стратегічних бомбардувальників. І от маємо ситуацію, коли з України в глибинку Росії прилетіло щось. Ми не можемо знати, що там саме прилетіло, але щось прилетіло, і кілька бомбардувальників було пошкоджено. Сам факт того, що були пошкоджені носії ядерної зброї, тобто в основному ті літаки, які були призначені для цього, от, це такий потужний ляпас Путіну, те, що немає, він не може бути в безпеці не лише у тій глибинці, а також і в Москві, тому що від кордону України до Москви набагато менше. Тобто там 480 кілометрів від Сумської області, від півночі. То така ситуація. Тому це корінним чином змінює хід війни. Тепер у Путіна не буде можливості бути безпечними його бомбардувальникам, які пускають ракети по Україні. А також для об'єктів критичної інфраструктури Росії. Тому що Росія, вона дуже залежна від газу, більше, ніж Європа. Вона залежна від російського газу, а газогони, наприклад, російські, вони йдуть на поверхні землі. От, в деяких місцях вони перетинаються, і це дуже вразливі місця для, скажімо так, певних ударів. Якщо якісь безпілотники прилітять в такі місця, то енергетична система Росії рухне набагато швидше, ніж вони сподівалися, що рухне енергетична система України.
Прошу. Ми ще бачимо, от, зокрема, видання Financial Times із посиланням нарадника українського уряду з питань оборони повідомляє, що буцімто удари можна наносити ще й глибше. Я ж до Сибіру. Чи таке взагалі можливо, чи ми собі уявляємо? І чи є там якісь об'єкти глибоко в Азії, які нас можуть цікавити?
Звісно. Це, давайте дивитися на характеристики ракет. Наприклад, ракета Х-101 – це модернізація, по суті, ракет Х-55, які вироблялись у Харкові, і ракетний цех, який був вивезений в Росію. Тобто ця ракета Х-101 летить там на 5 тисяч кілометрів. Тобто це, по суті, безпілотник. Крилата ракета – це безпілотник, який летить на таку відстань. Очевидно, що Україна спроможна зробити таку ракету, яка крилату ракету, яка буде летіти там на 5 тисяч кілометрів. У нас для цього є все необхідне. Є фахівці, є виробничі потужності, є матеріали, є все. І в тому числі доступ до західної авіоніки, якщо така буде потрібна. І це не велика там фішка в тому, щоб зробити ракету на таку далеку відстань. Тобто для України це не проблема. Відповідно, ну, якщо фахівці Заходу кажуть, що не може бути там у безпеці навіть в Сибіру, то перш за все мається на увазі ядерні ракети стримування. Тобто це 46 шахт, які знаходяться в плато, в кам'яному ґрунті в Сибіру, і якими Путін загрожує цивілізованому світу. Там стоять 46 ракет «Воєвод» виробництва «Південмашу», кожна з яких несе по 10 ядерних боєголовок. Вони стоять на бойовому чергуванні уже більше 34 років, і весь час вони майже ввімкнуті, у них крутяться гіроскопи, тобто за 34 роки безперервної роботи вони могли, ну, трошки вже вийти з ладу. Крім того, Путін почав казати про те, що він створює «Сармат». «Сармат» – це ракета, яка просто є копією «Воєводи», яка має ті самі технічні характеристики і призначена, власне, для тих самих шахт, які зараз, в яких зараз стоять ці «Воєводи». Ці ракети, вони дуже точно прив'язані до земної поверхні, до координат певних, і захищені від випадкового удару, наприклад, там, такими кришечками вагою 121 тонна, умовно кажучи, кришечки в лапках, 121 тонна заліза і бетону. Ці кришки, вони призначені для захисту цих ракет навіть від близького ядерного вибуху. Тому що передбачається, що при їх конструюванні, що ці об'єкти мають бути захищені в такому випадку. Однак, ми бачили, що сучасна високоточна зброя з величезною точністю вражає такі об'єкти, наприклад, як залізобетонні мости, наприклад, Антонівський міст. І ось про те, про що каже Financial Times, це про те, що такі об'єкти можуть бути уражені з величезною точністю, тобто кумулятивними зарядами, наприклад, як Хаймарс працює. Да? Тобто він прилітає, і кумулятивний струмінь він пропалює там бетон на дуже велику глибину. І захиститись там немає можливості. Певно, йде натяк на такі можливості українських ракет, які можуть досягти і до Сибіру, до міст базування ще одного компоненту ядерної тріади Путіна, і просто його знищити. Тобто такі можливості є. А систем протиповітряної, протиракетної оборони там не так багато. Місцевість досить така пустинна, там не так все просто. І з логістикою там ще складніше, ніж у Путіна на лівобережжі Дніпра.
А в Американському інституті вивчення війни також кажуть, що Путін зараз створює умови для затяжної війни в Україні. Виглядає на те, що вони роблять висновки із певних заяв російського диктатора. Ну, заяви заявами, але які у них дійсно є ресурси для цього? Розуміємо, що вони можуть обходити санкції, розуміємо, що там цього гарматного м'яса ще невідомо скільки. Як ми можемо взагалі оцінити саме можливість затяжної війни в Україні, хоча от наш Верховний Головнокомандувач Зеленський сказав, що мир настане в Україні наступного року?
Різна мотивація у нас і різна мотивація і у Путіна. Путін не зміг виграти війну за 3 дні, як він сподівався, і у нього єдиний шанс зараз вижити. Тобто не просто стосується там військ російської армії чи Росії, а справа йде про життя самого Путіна. Тому що програш в війні чи втрата, наприклад, великих об'єктів, таких як там Донецьк, Луганськ, Крим, то для Путіна буде майже однозначно означати відсторонення від влади і смерть, скоріш за все. Тому для Путіна важливо, щоб утриматись у владі в Кремлі як на вимогу довше, щоб ця війна не закінчувалась. Це його персональна мотивація, і у нього просто нема іншого виходу. Тому що якщо виграти він не може, відступити він не може, залишається один вибір – це продовжувати цю війну і намагатися розширити її рамки. Для того, щоб продовжувати цю війну, Путіну необхідно велика кількість якогось ресурсу. Єдиний ресурс, який у нього є, це людський ресурс, який він може використовувати майже безкарно, без будь-яких політичних наслідків і підігріваючи просто пропаганду і ура-патріотизм на болотах. Він, власне, це і робить. Це єдиний його, так би мовити, коридор можливостей. Він йде по цьому коридору. Тобто він намагається війну затягнути і тягнути її шляхом вкидання в території захоплені все більше і більше кількості гарматного м'яса.
Ну, от, власне, про це гарматне м'ясо була вчора цифра, яку російський диктатор озвучив. Він розповідав про цифри мобілізованих, і згідно з повідомленням пропагандистів ТАСС, які його цитували, він сказав, що 300 тисяч мобілізованих, 150 знаходяться на війні, з них із цих 150 – 77 тисяч у бойових підрозділах, решта на третіх рубежах. Ще 150 тисяч, за його словами, це так званий бойовий резерв. І тут цікаво, що потім після виходу цієї новини ТАСС усі цифри потер і залишив тільки всі ці обозначення, але без цифр. Як нам цю інформацію чи, можливо, дезінформацію оцінювати?
Ну, десь воно приблизно так і є. Тут Путін не сильно збрехав. Звісно, збрехав, але не сильно. Логіка тут така. Коли він почав мобілізацію, у нього сипався фронт, у нього взагалі не було людей, тому що була велика кількість вибита збройними силами України. Йому треба було заткнути дірки. Він оголосив мобілізацію, зробив для цього всі організаційні заходи. І людей почали просто хапати там в Росії і кидати їх для того, щоб заткнути їхніми тілами ті дірки у фронті, які вже були пробиті. Таким чином він стабілізував фронт. От туди він кинув десь 150 тисяч, половину. Ну, це логічно. От. Не підготовлених, не оснащених, не озброєних, не злагоджених. Просто для того, щоб вони своїми життями зупинили просування Збройних сил України. Далі для нього логічно, що ті люди, яких він зараз відмобілізував, тобто і другу половину, він всяк так готує. Є на це час, він ці попередні 150 тисяч виграли час. І інша половина зараз так-сяк готується, проходить бойове там злагодження якесь за 2 місяці. Хоча мотивація досить слабка. Їх одягають і будуть зараз вже свіжими силами закидувати ті дірки, які виявились. Якщо сьогодні гине десь 500 плюс чмобників, тобто росіян, в день, то десь така ж кількість отримує поранення, тобто розхід живої сили у Путіна складає приблизно більше тисячі осіб на день. Тисяча осіб на день – це за півроку 180 тисяч, чисто статистично. Далі цифра це буде збільшуватись втрат. Відповідно, Путіну треба відмобілізовувати десь приблизно 180-200 тисяч щопівроку. Ну, і кидати їх у топку війни, просто щоб її підтримувати. Тобто така проста шкільна математика нам каже про те, що буде продовжуватись мобілізація в Росії, вона не буде зупинятись, і друге, Путін буде намагатись її збільшувати і розширювати. Так як перший шок російського суспільства від мобілізації вже прийшов, вже росіяни звикли до того, що їх відмобілізовують. А далі будуть збільшувати чисельність цих людей. Ну, вже в залежності від того, наскільки буде сприйнятим для російського суспільства така велика мобілізація, буде залежати від того, ті дії, які вони будуть чинити на фронті. Якщо російське суспільство це проковтне, якщо воно погодиться з тим, що його вбивають в таких промислових кількостях, то десь далі вони будуть намагатися створити ударні кулаки на різних напрямках, вздовж українського кордону. От. Але для цього мають пройти певні процеси, для цього мають пройти ці хвилі мобілізації, і російське суспільство і еліти мають з цим погодитися. А тут виникає певна проблема, тому що боротьба за владу, за наступництво в Кремлі вже почалась. Ми бачимо активність Пригожина і там Лаврова на західному напрямку, ми бачимо Патрушева і...
Та от, пане Михайло, боронь Боже, Лавров це ж просто вже списаний пенсіонер по факту. Він уже по ньому само видно, що він не вірить, що він каже, і не знає, що він робить.
О, яка нам різниця? Ну, господі, та хай вони там борються між собою за владу, і побажаємо їм всім успіху. Тому що їм є за що боротись. Путін вивів там за кордон трильйон доларів, частина з них заблоковані, от, під санкціями знаходиться. А тому його наступнику є за що боротись. За гроші, за владу, за все, що завгодно. Хай бореться. Тому що в будь-якому разі війна закінчиться тоді, коли там на болотах у них пройдуть ці революційні, умовно кажучи, революційні процеси. Тобто, коли там хтось з еліт збереться, врешті-решт скажуть, що все, цей цар зіпсувався, давайте наступного. Тоді будуть якісь досить суттєві переміни. Все це залежить винятково від промислових успіхів Збройних сил України по утилізації цього м'яса, яке нам кидає Путін. Тому що росіяни, вони не проти війни, вони проти того, що їх вбивають. Тому мені їх не жалко.
Пане Михайло, дякуємо вам. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про ситуацію на війні. Цікаву заяву маємо від міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що впродовж останніх 30 днів Збройні сили України прийняли на експлуатацію 7 зразків безпілотних літальних апаратів українського виробництва. При цьому він зазначив, що раніше армія отримувала 1-2 зразки БПЛА за рік. Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації безпілотних літальних апаратів українського виробництва, зазначив міністр. І додав, що планується ухвалити рішення по них до кінця року. Він уточнив, що нещодавно було спрощено прийом нового озброєння до експлуатації війська. Зокрема, створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Після допуску міністерство може закупати вироби, а Збройні сили України, відповідно, ставити їх у штат. Раніше ця процедура займала десь приблизно 1.5-2 роки, уточнив Резніков, а сьогодні вона дуже швидка. Щоб виріб мав технічні характеристики, потрібні для війська. При цьому безпілотні літальні апарати не єдині новинки, які надійшли українським військовим. Так, 6 грудня на озброєння було взято автоматизовану систему Центру оперативного керування ДКР «Звін АЕС», яка проходила випробування вже в умовах війни. Ну і також Міністерство оборони отримало позитивний висновок експертизи щодо комплексу спеціального програмного забезпечення «Інтеграційна платформа Дельта». Однак її ще потрібно пройти тактичні випробування. Цікава інформація. Насправді, на фоні того, що ми бачили буквально нещодавно під Саратовим, на військовій базі на аеродромі «Енгельс-2», оця бавовна, яка там була, і можемо приблизно припускати, що ось ця заява міністра оборони щодо прийняття нових БПЛА якось пов'язана із цією бавовною у Росії, в глибокому російському тилу, яку ми бачили буквально на днях на початку тижня. Що ж, будемо спостерігати за цим. Далі ми продовжимо ефір. Буквально після невеличкої інформаційної паузи та новин будемо говорити про неймовірні буквально події в Німеччині, де хотіли зробити переворот.